Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 4. avgust. Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Rukometašice i vaterpolisti Crne Gore završili takmičenje na olimpijskim igrama. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. U Turskoj gori još 11 požara. U narednih pola sata. Evo šta kažu turisti u našoj anketi o sprovođenju novih mjera protiv širenja pandemije koronavirusa.
Na ulazu je stajala inspekcija koja je provjeravala PCR testove, a postoji je drugi ulaz gdje su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe sa druge strane.
Sinoć tog hilo je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Samo da, kao da imaš masku, gdje ti je maska i kao ja kao pa imam i to je to kao. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kazne ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Nisu vam tražili dokaz o vakcinaciji?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali...
A čućete i šta sa komemoracije žrtvama hrvatske vojne akcije Oluja, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja. Bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale olimpijskog turnira u Tokiju. Crnogorske rukometašice poražene su u četvrtfinalnom meču od Rusije 32:26. Zvanični olimpijski šampion opravdao je ulogu favorita. Tokom cijelog meča bio je bolji rival i na kraju zasluženo slavio. U reprezentaciji Crne Gore istakla se Jovan Karadičević sa 10, dok Đurđina Jauković meč završila sa 8 pogodaka. I vaterpolo reprezentacija Crne Gore u četvrtfinalu završila nastup na olimpijskim igrama u Tokiju. Crnogorski vaterpolisti poraženi su u četvrtfinalnom meču od Grčke 10:4. A u Podgorici je danas zaključeno prvo istopolno životno partnerstvo između državljanki Crne Gore i Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz glavnog grada. Kako navode, matičari i sekretarijata za lokalnu samoupravu su partnerke upoznali sa pravima i obavezama shodno odredbama zakona o partnerstvu lica istog pola, nakon čega su partnerke dale saglasnost za sklapanje partnerstava. Podsjećamo, sekretarijat za lokalnu samoupravu je ranije preduzeo sve neophodne korake u cilju adekvatne implementacije zakona, te su matičari glavnog grada pohađali seminare i obuke na tu temu koje je organizovala crnogorska LGBT asocijacija Queer Montenegro i nevladina organizacija Juventas. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 1667 slučajeva zaraze koronavirusom. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada je vakcinisano skoro 40% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano je 34,1%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske. Kako je najavljeno iz predsjedništva, Vučić će se sastati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Željkom Cvijanović, predsjednikom Skupštine Nedeljkom Čubrilovićem i premijerom Radovanom Viškovićem. Sastanak Vučića sa političkim predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini dolazi u momentu kada oni bojkotuju rad institucije u toj zemlji zbog odluke dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka da izmijeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenade preminuo u 71. godini. Rođen je 18. septembra 1950. godine u Karlovcu, gdje je završio osnovnu školu, u Trebinju srednju, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i započeo novinarsku karijeru. Kao novinar pisao je za tamošnje listove Polet, Vjesnik, Danas i Start, a u februaru 1991. godine prešao u Beograd i počeo da piše za dnevni list Politika. Ugašena su 152 požara u Turskoj, a nastavljeni su napori u gašenju još 11, rekao je ministar poljoprivrede i šumarstva Bekir Pak Demirli. Pak Demirli je rekao kako se protiv požara bori 16 aviona, 9 bespilotnih letilica, 51 helikopter, 1 bespilotni helikopter, 155 komada građevinske opreme i više od 5000 ljudi. On je izrazio podršku žrtvama rekavši kako je 2219 farmera u 5 provincija, 18 distrikata i 78 sela pogođeno. Prema njegovim riječima, u Marmarisu je zabilježena rekordna temperatura vazduha od 45,5 stepeni Celzijusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju biti vakcinisani ako vakcinacija u Crnoj Gori nije obavezna? Može li ugostitelj da svom gostu provjerava zdravstvene papire? Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki papir, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? Ovo su pitanja koja nadležnima za sada bez odgovora postavljaju ugostitelji nezadovoljni novim epidemiološkim mjerama, za koje kažu da su diskriminatorne i neprimjenjive u praksi. Tim mjerama je za ulazak u unutrašnjost restorana te noćnih klubova i diskoteka potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test na koronavirus, a taj uslov važi i za zaposlene u ugostiteljstvu. Jasna Vukićević.
Ako zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se vakcinišu, onda treba da to urade i svi ostali u Crnoj Gori, kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja. Podsjeća da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih država u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, te da ugostitelji nemaju zakonsko pravo da od gostiju traže zdravstvene papire.
Znači, država pusti iz Franca duže bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo. Prvo, po zakonu ne možemo mi gostima nikome tražiti lična dokumenta. Ko te mjere donosi? Ima li ko će da odgovara zbog pogrešnih poteza? Ako smo već odlučili sa sinusima, onda ćemo i mi, i marketi, i ministri, i doktori, koliko imamo doktora koji nisu vakcinisani.
Nakon objave novih mjera, iz nekoliko udruženja ugostitelja su zatražili od nadležnih da ih revidiraju. U suprotnom su najavili proteste. No dio ugostitelja na jugu, gdje je u toku špic turističke sezone, smatraju da nema vremena za žalbe. Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Svakako da kažem, jednostavno donesene mjere prave nam određene probleme, naročito sad u špicu sezone, kad svi treba se fokusiramo na tekuće poslovanje. Nije lako, slažem se, ali iz druge strane moram i svi znati da država da nije se ovako ponašala i da nisu donesene ovakve mjere u smislu ulaska u Crnoj Gori, da mi danas ne bismo imali ovoliki broj turista i ne bismo mogli da pričamo o jednoj uspješnoj sezoni.
Da su nove epidemiološke mjere nesprovodive u praksi, smatra predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić, po struci pravnik.
Po mom mišljenju, država je stavila teret na poslodavca da radi poslove u zaštiti stanovništva, a ne može to da radi, zato što nema ovlaštenja.
Milić dodaje da ugostitelj može, na primjer, samo da upozori lice koje uslužuje da nosi masku, ali ne i da traži nečiji lični dokument.
Može to da primjeni inspekcija, ono pravno lice kod koga je on gost, on ga može samo upozoriti da nosi masku. Ali stvarno bi degutantno je da on njemu kaže dajte mi potvrdu da ste vakcinisan. On nema pravo i šta ako on neće da se legi, šta onda da mu zabrani ulazak. I onda će onda traži oštetu zato što mu je zabranio ulazak u restoran, porodici koja je došla u Crnu Goru, kojoj niko nije pravio problem ni na graničnom prelazu, bilo gdje. I sad treba da ga sačeka konobar i da reče ne može konzumirati usluge našeg restorana ili diskoteki ili bilo čega.
Iz vlade nisu odgovorili na pitanje hoće li na zahtjeve ugostitelja revidirati aktuelne mjere. Uputili smo pitanje i ombudsmanu da li obavezno vakcinisanje za ugostitelje i pokazivanje ličnih zdravstvenih podataka gostiju znači ugrožavanje njihovih prava. Za sada ne možemo odgovoriti na ta pitanja jer je u toku postupak po zahtjevu udruženja ugostitelja i pojedina koji su se javili sa istim zahtjevom, odgovorio nam je ombudsman Siniša Bijeković. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam i poslanik vladajućih demokrata Dragan Krapović smatra da zdravstvene vlasti donose mjere kako to diktira situacija.
Oni u jednom dijelu mogu biti nešto sa čim jedan dio privrede može da bude nezadovoljan. U svakom slučaju ove mjere donosi ova vlada koja je uradila jako dobar posao kad je u pitanju ova turistička sezona i samim tim ja im dajem kredit da oni to završe na onaj način na koji su zamislili.
A što kažu turisti?
U gostiteljskim objektima
objektima, u diskotekama, noćnim klubovima. Jesu li vam tražili dokaz o vakcinaciji ili...
Jesu, sinoć. Na ulazu je stajala inspekcija koja je proveravala PCR testove, a postoje je drugi ulaz gde su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe sa druge strane.
Proveli smo.
To je to.
Nisam razumijela. Znači, ušli ste iako nemate...
Da. Na jednom ulazu su ulazili ovi koji imaju papir, na drugi mi koji nemamo.
Isključivo boravimo samo na plaži u toku dana, uveče neka šetnja i to je to. Pa zbog korone.
Da li vam neko traži neki epidemiološki papir?
To ne, međutim sinoć u Tokiju je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Samo kao, imaš masku, gde ti je maska, i kao ja kao pa imam, i to je to kao. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kaznu ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Da, dok sam ja
samo
bila
da imaš kod sebe.
U drugom to. Klubu gde su merili temperaturu.
E, merili alkohol. Da, merili
alkoholom ruke.
Nisu vam tražili dokaz o vakcinaciji?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali ne.
Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su objavili da je u poslednjih mjesec dana u Crnu Goru ušlo oko 717.000 stranaca. Podsjetimo, prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je primilo 30% ukupnog stanovništva, dok je potpuno imunizovano oko 25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Nakon što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio još jednu krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, ovoga puta zbog navoda koji predsjednika Srbije, ali i ministra policije, dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka, Vučić je ponovio da je spreman na poligrafsko ispitivanje. Ukoliko se podvrgne takozvanom detektoru laži, njemu to ne bi bilo prvi put. Stručnjaci, međutim, kažu da rezultati poligrafskog ispitivanja nemaju nikakvu težinu na sudu jer je riječ o nepouzdanoj metodi. Dušan Komarčević.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da ide na poligrafsko ispitivanje tokom kojeg bi odgovarao na optužbe o vezama sa navodnim kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Vučićev stranački kolega Miloš Vučević je 3. avgusta podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog navoda da su od Belivukove grupe tražili različite usluge.
I mi smo spremni da odgovaramo, pri tome sam spreman da sebe unizim na takav način da odem na detektor laži, na poligraf.
Rekao je Vučić gostujući na RTS-u 1. avgusta. Poligraf je sprava koja funkcioniše na principu registrovanja fizioloških reakcija emocionalnog porekla tokom ispitivanja. Osoba podvrgnuta ispitivanju se povezuje na mašinu koja beleži različite fiziološke parametre. Međutim, veliki broj nedostataka diskvalifikuje poligraf kao dokaz u sudskom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Poligraf beleži određene reakcije tela na određena pitanja. E sad, na primjer, to za psihopate lako prolaze. Poligraf zbog toga što oni praktično nemaju nikakvu reakciju tela zbog takvog psihičkog stanja. S druge strane, u zavisnosti od postavljenog pitanja čovjek može imati određenu reakciju telesnu, a da zapravo je reakcija na nešto potpuno drugo.
Ipak poligraf je jedna od čestih metoda na koju se pozivaju političari u Srbiji, a posebno je postao popularan dolaskom na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Novembra 2015. Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije ponovo na sopstveni zahtev saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi novca i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović je istog dana na konferenciji za medije izjavio da je Vučić negirao sve Kornicove navode i prošao poligraf.
Premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi, gde je pokazao da nije lagao.
Rekao je Stefanović. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SNS-a, pozvao je u aprilu ove godine predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i potpredsjednicu te stranke Mariniku Tepić da idu na poligraf povodom tvrdnje SSP-a da je Marković podvodio maloletnice u Jagodini, gradu na čijem čelu je upravo on.
To je poruka za neuki svet, znate.
za ljude koji su i ole obrazovani, zna se da je to pričanci priču.
Zaključuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Prema pravilniku kojim se definiše način sprovođenja poligrafskog ispitivanja, u Srbiji je poligrafsko ispitivanje dobrovoljno i za njega je potrebna pisana saglasnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Srpsko narodno vijeće održalo je juče u selu Donji Skrad, nedaleko od Karlovca, komemoraciju za žrtve Oluje. Oni su upozorili da se u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini i dalje ratuje sjećanjima. Prenosi Enis Zebić.
Na prostoru bivše Jugoslavije 30 godina od početka rata i 26 godina od njegovog završetka u Hrvatskoj ratuje se komemorativnim politikama sjećanja, upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u selu Donji Skrad nedaleko Karlovca na središnjoj komemoraciji za srpske žrtve akcije Oluje u kolovozu 95. Rijetko se sjećamo strahota koje su prošli drugi i stradanja koja su se dogodila drugima. U naše narodno ime ili od našeg narodnog imena, kazao je. Jednako rijetko nam dopire do svijesti do koje smo mjere pijetet vlastita stradanja pretvorili u političko vjersko podgrijavanje mržnje i neprijateljstva, kazao je, i najavio da će Srpsko narodno vijeće i dalje nastaviti sjećati se svog stradanja i da neće zaboraviti stradanje drugog. To mi zaglušuje uši kao što su nekada topovi, mitraljezi i ratna propaganda zaglušivali uši ljudima, kazao je Pupovac na novinarsko pitanje zašto su tema njihove izjave uz Oluju iznova politike sjećanja.
Pa nisu mogli vidjeti kojim je susjed i kojim je komšija. Pa nisu mogli znati ko bi mogao biti žrtva, a ne bi smio biti žrtva. Tako i danas. Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja. Bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
Dok je prošle godine na okruglu 25. obljetnicu Oluje u Kninu bio potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na komemoraciji za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama, ove godine u Donjem Skradu nije bilo predstavnika hrvatske vlade, niti će Milošević na središnju državnu proslavu Oluje 5. kolovoza u Knin. Pomirba nije gesta ni ritual jednom godišnje, kazuje Pupovac.
To se treba raditi tokom cijele godine. Treba tokom cijele godine stvarati atmosferu, otklanjati se od ratnih politika i politika sjećanja koje su povezane s ratom.
Selo Donji Skrad izabrano jer je tamo u akciji Oluja 5. kolovoza 95. ubijeno petero civila srpske nacionalnosti, a još jedna osoba ubijena sljedećeg dana. Tog dana najmanje 6 pripadnika hrvatske vojske ušlo je u selo i spazilo grupu civila, nakon čega ih odvode u kuću na adresi Donji Skrad 46, a jedna ženska osoba uspjela je pobjeći. Svi zarobljeni civili odvedeni su u podrum i ubijeni. Žena je uhvaćena sljedećeg dana, odvedena u kuću u kojoj je prethodnog dana ubijeno petero ljudi, među njima i njen suprug, i nakon što je zlostavljana, još je živa bačena u bunar u kojem se utopila.
Koliko znamo, za ovaj zločin nije pokrenuta istraga i niko nije odgovarao. Nažalost, nije jedin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najmanje 8 osoba je poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovu akciju u utvrđenom dijelu grada u kome se nalaze i drugi vladini zvaničnici i strane ambasade. Svijeti Dragan Štavljanin.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Bismillah Khan Mohammadi nije bio kod kuće utorak večer u trenutku kada su naoružani napadači detonirali automobil bombu i pucali u blizini jako utvrđene zelene zone. U borbama koje su trajale 5 sati ubijeno je 8 lica, među njima jedna žena kao i 4 napadača, dok je 20 ranjeno, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu deo stanovnika Kabula izašao na ulicu uzvikujući Allahu Akbar, Bog je najveći, prkoseći napadu militanata. Javni iskaz prkosa ključni je posticaj borbenom moralu afganistanskih snaga u nastojanju da spreče pokušaj militanata da preuzmu kontrolu nad velikim brojem provincija, javlja BBC. Međutim, napad na ministrovu kuću pokazuje da pobunjenici mogu udariti čak i u samo vladino središte. U sredu civili beže iz svojih domova na jugu Afganistana dok vladine trupe spremaju kontranapad kako bi povratile kontrolu na delovima grada Lashkar Gah, prestonice provincije Helmand, ali nije jasno da li civili mogu da to učine bezbedno, javlja afganistanski servis Radija Slobodna Evropa. Ujedinjene nacije su saopštile da je u ovoj oblasti utorak ubijeno najmanje 40 civila. Ključni delovi Laškargaha su pod kontrolom Talibana, koji su navodno opkolili objekte lokalne vlade i zabranili rad elektronskim medijima koji podržavaju vlasti. Talibani su ove nedelje napredovali uprkos delovanju afganistanske i američke avijacije po njihovim položajima. Militanti upozoravaju ljude preko zvučnika da izađu, ali ponekad ulaze u kuće. Meštani imaju samo nekoliko minuta da pobegnu ili rizikuju da budu uhvaćeni u nakrsnoj vatri, jer njihovi domovi postaju deo bojnog polja, prenosi BBC. Tešku situaciju u kojoj su se našli civili uhvaćeni u nakrsnoj vatri potvrđuju izveštaje o zločinima koje čine Talibani. Human Rights Watch je saopštio da su talibanske snage po kratkom postupku pogubile zatočene vojnike, policajce i civile, koji su navodno povezani sa afganistanskom vladom u Gaznju, Kandaharu i drugim afganistanskim provincijama. Savet bezbednosti je izrazio duboku zabrinutost zbog nasilja, osuđujući sračunate napade na civile. Svetska organizacija također upozorava na opasnost od povratka Talibana na vlast u Afganistanu, koji su zbačeni pre 20 godina u intervenciji snaga predvođenih SAD-om. Talibanski borci zauzeli su desetine ruralnih okruga posljednjih nedelja u opsežnoj ofanzivi koja je sada usredsređena na kontrolu nad Laškargahom i druga dva velika grada, Heratom na zapadu i Kandaharom, nekadašnjem njihovom uporištu na jugu. Osvajanje Laškargaha, grada sa 200.000 stanovnika, bio bi najveći uspjeh Talibana otkako su u maju pokrenuli ofanzivu širom zemlje nakon ubrzanog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om, koje treba da se okonča ovog mjeseca. Za afganistansku vladu gubitak ovog grada bio bi ogroman strateški i psihološki udarac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina prošlog vijeka u ratovima na Zapadnom Balkanu doživio poraz. Sagovornici su bili istoričari Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo dio u kojem se govori o odnosu vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema genocidu u Srebrenici. Voditelj je Omer Karabeg. Sagovornici Mosta bili su istoričari Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Cijel Most možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Gospodine Kamberoviću, da li je najveća prepreka priznavanju genocida zamka koju vrlo uspješno koriste rukovodstva Srbije i Republike Srpske? Oni tvrde da je odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašen genocidnim, mada se u presudama isključivo govori o odgovornosti pojedinaca. Međutim, uz pomoć neprekidne propagande, oni su, čini mi se, uspjeli da ubijede Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji da neko želi da ih proglasi genocidnim narodom.
To je tačno. Čini se da su doista rukovodstva i političke elite u Srbiji i u RS-u, a vidjet ćemo da u tome nekako ne zaostaju baš ni druge nacionalne elite, vještom manipulacijom presudama, pa i ovim odlukama, poput ove odluke Valentina Incka, dakle, uspjeli napraviti jednu sasvim drukčiju sliku kad su u pitanju presude o zločinima i presude o genocidu. Dakle, uspjeli su napraviti jednu sasvim drukčiju sliku od one koja stvarno jeste. Sve te presude, one individualiziraju zločine, svode ih na konkretne počinitelje, na osobe, ponekad i na skupine, policija ili vojska, RS-a i tako dalje, ali one u suštini skidaju odgovornost sa srpskog naroda u cjelini. Dakle, ja bih rekao da te presude ponude jednu sasvim drukčiju sliku, obrnuta od one koju rukovodstva u Srbiji i RS-u pokušavaju predstaviti. Dakle, presude doista skidaju odgovornost za čitavo srpskog naroda za genocid, a elite u RS-u i u Srbiji stalno to nameću kao optužbu čitavom srpskom narodu.
Gospodine Pisari, kako je rukovodstvo Srbije uspjelo da ubijedi ljude u Srbiji da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da time cijeli srpski narod bude proglašen genocidnim?
A vrlo jednostavno, nažalost. Prvo, kroz taj proces manipulacije koje je pomenuo i profesor Kamberović. To je jedna opšta manipulacija koja se vodi uglavnom kroz medije. Treba podsjetiti da su uglavnom medije u rukama te političke stranke koje je na vlasti. I to su uglavnom ti tabloide koje non stop šire lažne vesti, laži i koje manipulišu narodom. Nažalost, ljudi uglavnom te tabloide i čitaju. Ono što je interesantno jeste da rukovodstvo Srbije, pogotovo u poslednjih godina, uspelo ne samo da manipuliše na ovaj način, nego da definitivno diskredituje sve ono što radi Međunarodni sud. Dakle, definitivno se baca ljago prema međunarodnim institucijama koje rade po nečijem nalogu da proglase srpski narod genocidom i tako dalje. S jedne strane, oni jesu prodali tu priču da je srpski narod proglašen genocidom, a sa druge strane, da onaj koji je to uradio jeste zapravo Međunarodni sud koji jeste u nečim rukama, dakle to je neka opšta teorija zavere.
Gospodine Kamberoviću, koliko Vučiću i Dodiku u njihovoj tvrdnji da se presudama o genocidu srpski narod proglašava genocidnim pomažu izjave nekih bošnjačkih političara, poput izjave Bakira Izetbegovića, koji kaže da bi radije umro nego dopustio da genocidaši zavladaju Republikom Srpskom. Tu izjavu je rukovodstvo Republike Srpske jedva dočekalo.
Vidite, Izetbegović da je htio umrijeti, on je mogao poginuti u borbi 92. 95. i postati šehid, ali nije. Tako da su te njegove izjave populističke i rekao bih da nemaju nikakvog smisla, osim što slaže se s tim da stvarno pomažu Vučiću i Dodiku kao opravdanje za taj njihov diskurs koga oni grade o ratu. Niko ne voli da mu se kače epitet genocida narod, naravno. Znamo kako je to bilo, recimo, kroz nacionalističku propagandu tokom 1980. kad su se iz Srbije širili narativi o Hrvatima kao genocidnom narodu. Po mom mišljenju, važno je bilo širiti istinu o tome što se stvarno desilo, ukazivati na počinitelje, motive i slično. Ne optuživati Srbe kao genocidan narod, ali osuđivati zločin koji je počinjen i to kvalificirati pravim imenom kao genocid.
Gospodine Pisari, vlast Republike Srpske ne samo što negira presude međunarodnih sudova o genocidu, nego je prije 2 godine formirala takozvanu nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine. Tako se zove ta komisija. Na čelu te komisije je izraelski istoričar profesor Gideon Greif, a članovi su iz Austrije, Njemačke, Nigerije, Japana, Kine, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Među njima ima forenzičara, advokata, novinara, ali nije jasno da li je iko osim Grajfa istoričar. Početkom jula ove godine ta komisija je saopštila da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da je tamo pogubljeno ne više od 3000 Bošnjaka, da su to bili zarobljeni vojnici i nekoliko stotina civila. Koliko su relevantni zaključci te komisije?
Ovi zaključci su jako važni za biračko telo od vladajućih stranaka kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Vidi se jako dobro kako funkcioniše ta manipulacija. Na čelu te komisije izvesni profesor Gideon Greif iz Izraela. I vi čim znate da je neko iz Izraela, onom asocirate Izrael, Jevreji, holokaust. Iako neko iz Izraela kaže da se u Srebrenici nije desio genocid, ono mora da znači da je to stvarno tako. Gideon Greif nije prvi put da se pojavi na ovim prostorima. On je već odavno prisutan u Srbiji. On je došao u Srbiji pre nekoliko godina. Ja mislim da se radi naravno o državnom projektu svakako. I došao u Srbiju i predstavio se kao stručnjak za holokaust i napisao, objavio ono ogromnu knjigu o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u NDH i ta knjiga je jedna opšta manipulacija. U toj knjizi se govori o 700.000 žrtava. Mislim da je rekao čak milion žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, s jedne strane on ima ulogu da negira naučno dostignuća koje govore sasvim suprotno od toga i ima zadatak da veliča taj mit o 700.000 srpskih žrtava. Sad imamo novi zadatak da bude na čelu komisije koja negira genocid u Srebrenici. To se tačno vidi kako funkcioniše ta užasna manipulacija, ta užasna propaganda zapravo oba režima, kako u Srbiji, tako i Republike Srpskoj.
Sagovornici Mosta bili su istoričari Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Cio Most možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Rukometašice i vaterpolisti Crne Gore završili takmičenje na olimpijskim igrama. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lozanski. U Turskoj gori još 11 požara. U narednih pola sata
Evo šta kažu turisti u našoj anketi o sprovođenju novih mjera protiv širenja pandemije koronavirusa.
Poštovani slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.